Toreiz pirms 100 gadiem bija pagājis tikai pavisam nedaudz vairāk par pusgadu, kopš proklamēta Latvijas valsts, bet tās pastāvēšana bija apdraudēta. Lielākā daļa Vidzemes pilsētu tolaik atradās lielnieku varā. Kā stāsta Valmieras muzeja vēstures nedēļas vadītāja Ingrida Ziriņa, Latvijas armija vēl bija tikai pašā savā izveides sākumā.
Pirmie tādi Latvijas armijas formēšanas tādi konkrēti pasākumi notiek 1919. Gada februāra vidū, un tas ir ārpus Latvijas teritorijas, Igaunijā, Tērbatā, mūsdienu Tartu pilsētā, kad 18. Februārī tiek saformēts pirmais Valmieras kājnieku pulks. Tad faktiski veidojas arī vēlāk jau otrais ir Cēs kājnieku pulks, Ziemeļu Latvijas brigāde un arī citi jaunās nacionālās armijas šie bruņotie formējumi. Pakāpeniski tiek atbrīvot šī Ziemeļvidzemes teritorija, un tas izskaidroja faktu, kāpēc tieši igauņi, mūsu sabiedrotie ir tie, kas atbrīvo Valmieru no šī ilgušā lielnieku režīma.
Šodien rīt un arī sestdien Valmiera atcerēsies šos brīvības cīņu notikumus. Būs lekcija par Valmieras devumu neatkarības karā, ekspres izstāde ar Valmieras vārdu brīvības cīņās, bet rīt būs atceres brīdis Cēsu skolnieku rotai, kuras pirmsākums ir Valmierā.
Stāsts arī interesants. Starp igauņu armijas daļām ir arī skolnieku rota, kas ir pamatā vēsturiski veidojusies savulaik no Tallinas un lielākoties Vilanas skolniekiem. Nolūk, Valmieras vienā un šis piemērs tik ļoti aizrauj, ka viņi nolēma arī tā kā sekot šādam, jāsaka, paraugam patriotiskam. Vairāk pārdesmit Valmieras puiši, dažādu vecumu, jaunākam ir nepilni 16, vecākam jau 20, tad nolēma arī tā kā veidot šo skolnieku rotu. 70 Valmieras jaunieši tiek aizvesti uz Cēsīm, tur viņiem savukārt Cēs proģimnāzijas telpās pievienojas vēl 38, un tātad šī jaunformējumā vienība tiek iekļaut otrā Cēs kājnieku pulkā, un līdz ar to tad vēsturiski tiek nosaukt par Cēs skolnieku rotu.
Vēlāk Cēs skolnieku rotu piedalās visās Cēs pulka kaujās, arī Cēs kaujās, kuras tiek uzskatīts par pagriezienu punktu brīvības cīņās.
Tās bija izšķirošas, un vērtējot tādā gan Valmieras, gan Cēs skolnieku kontekstā, faktiski tas pat ir gandrīz līdzinās tādai pasakai, ja, jo notiek neticamais šie maz apmācītie jaunieši, faktiski tā viņa deksme un tā vēlme ziedot savu dzīvību, mūsdienās pat ir grūti izvērtējumi. Protams, šeit arī jāatzīmē. Tā bija veiksmīga arī tātad šī vairāku faktoru sakritība. Tas bija igauņu sabiedrotie, protams, kā ļoti spēcīgs arī šis atbalsta spēks.
Pēc mēneša 22. Jūnijā Cēs kauja 100 gadu atzīmēs Cēsīs. Cēsnieks Renārs Spruķis, kurš jau 5. Gadu jūnijā veido Cēs kauja rekonstrukciju, atzīst, ka šo notikumu svarīgums Latvijas brīvības cīņu vēsturē vēl ar vienu nav tā īsti novērtēts.
Nākot Ulmaņa režīmam pie varas 34. Gadā pagājušā gadsimta. Tā viņas tika izsvītrotas ārā no vēstures. Padomu laika arī tika izsvītrotas. Tagad, kad Latvija atjaunojās neatkarīgi atkal, man grūti pateikt, kāpēc, bet mēs viņām nerunājām atšķirībām igauņiem. Un man ir prieks, ka tagad mēs esam sākuši runāt, kur būtu nākotnē mēs to datumu dabūsim. Tāda ir mūsu ambīcija. Jo pagājušo gadu saskaņojot ar visām ministrijām, mēs panācām nosaukumu, ka tās nav vienkārši Cēsu kauja atceres diena, bet tā ir Latvijas uzvaras diena. Ka mēs izcīnījām uzvaru, mēs viņu svinam nevis kā vienmēr latviešiem ļoti bieži ir raudāt un pārdzīvot. Bija upuri, jā, bet tas bija vajadzīgs. Un vajadzīgs tāpēc, ka ja mēs nebūtu uzvarējuši tajās kaujās, nebūtu bijusi arī Lāčplēša diena, ticamāk, ka. Jo mēs jau būtu tajā brīdī okupēti un būtu bijis cits režīms pie varas. Bet es domāju, ka jārunā noteikti gan Cēsīs daudz vairāk, gan vispār valsts mērogā, un ka tas ir bijis tik ļoti nozīmīgs posms jaunās Latvijas izveidē.
Jūnijas sākumā Cēsīs būs zinātniska konference, kas veltīta Cēsu kaujām, bet galvenie atceres pasākumi jau būs to 100 gadē 22. Jūnijā. Bet šīs nedēļas nogalē atbrīvošana no lielniekiem atzīmē Valmiera. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.